News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่3มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะการสู้รบในภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในขณะที่รัสเซียเรียกร้องให้จัดตั้งเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นหลบหนีความรุนแรงออกมาได้ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเดินทางเยือนยุโรปสัปดาห์นี้นะคะและรัฐบาลแอฟกานิสถานตำหนิการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างสหรัฐกับพวกทาลิบานนอกจากหัวข้อข่าวเหล่านี้แล้วเรามีรายงานที่สืบเนื่องมาจากคำปราศัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องพม่านอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานผลการสำรวจล่าสุดที่ระบุว่านอกจากสหรัฐจะเป็นประเทศที่มีคนอ้วนมากที่สุดในโลกแล้วประเทศที่ตามต่อมาเป็นที่สองนั้นคือจีนมีปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างเรามีรายละเอียดและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารนะคะทั้งรายงานสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะกำลังทหารของรัฐบาลยูเครนกำลังสู้รบกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนไม่ไกลจากแนวพรมแดนที่ติดกับรัสเซียในวันจันทร์ในขณะเดียวกันรัสเซียเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเส้นทางมนุษยธรรมขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นหลบหนีความรุนแรงออกมาได้การสู้รบกันเริ่มขึ้นเมื่อนักรบของฝ่ายที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนราว100คนเข้าโจมตีหน่วยรักษาดินแดนของยูเครนที่ชาญนครลูฮันสก์ห่างจากพรมแดนที่ติดกับรัสเซียไปประมาณ30กิโลเมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลังเที่ยงคืนตามเวลาท้องถิ่นในวันจันทร์นะคะกลุ่มผู้ที่เข้าโจมตีนั้นมีอาวุธปืนยาวอัตโนมัติเครื่องยิงระเบิดและปืนครกซึ่งในเวลาต่อมาได้รับกำลังสนับสนุนจากนักรบที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนอีกหลายร้อยคนโฆษกของหน่วยรักษาชายแดนของยูเครนกล่าวว่ามีพวกกบฏ5คนถูกสังหาร8คนได้รับบาดเจ็บในขณะที่ทหารของยูเครน7คนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนมีอาการสาหัสและในขณะที่มีการสู้รบกันอยู่นี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียแถลงในวันจันทร์ว่ารัสเซียจะนำเสนอร่างญัตติต่อคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสร้างเส้นทางมนุษยธรรมขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนเพื่อเปิดทางให้ชาวบ้านในบริเวณนั้นหลบหนีการต่อสู้ออกมาได้นะคะและในสัปดาห์นี้เริ่มต้นเมื่อวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้ออกเดินทางไปเยือนยุโรปโดยจะแวะที่ประเทศโปแลนด์เบลเยียมและฝรั่งเศสผู้นำของสหรัฐเดินทางเยือนในขณะที่กำลังมีการต่อสู้กันอยู่ในยูเครนด้วยนะคะแต่ประธานาธิบดีโอบามาจะพบหารือกับผู้ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนนายเปโตรโพโรเชนโกในประเทศโปแลนด์ในวันพุธและพฤหัสบดีนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาจะพบหารือกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่กรุงบรัสเซลส์นครหลวงของเบลเยียมซึ่งเป็นการพบหารือกันที่จัดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่บรรดาผู้นำของประเทศพันธมิตรตัดสินใจคว่ำบาตรไม่ไปร่วมการประชุมกลุ่ม8ประเทศที่รัสเซียจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่เมืองโซชิในรัสเซียนะคะการคว่ำบาตรนี้เป็นการตอบสนองต่อการที่รัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียเข้าไปเป็นของตนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาส่วนในฝรั่งเศสนั้นประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยที่หาดโอมาฮาในแคว้นนอร์มันดีของฝรั่งเศสในพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีที่ประเทศพันธมิตรยกพลขึ้นบก ต่อต้านกำลังทัพของนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่นั่นนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วยแต่ไม่มีกำหนดการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีของรัสเซียและของสหรัฐอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนของอังกฤษมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินที่นอร์มันดีในฝรั่งเศสค่ะกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะคะข่าวใหญ่ในกรุงวอชิงตันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นคือเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐแลกเปลี่ยนนักโทษกับกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานรัฐบาลอัฟกานิสถานได้กล่าวแสดงความวิตกกังวลกับการแลกเปลี่ยนทหารสหรัฐกับสมาชิกของกลุ่มทาลิบาน5คนซึ่งถูกคุมขังอยู่ที่คุกทหารของสหรัฐที่อ่าวกวนตานาโมในประเทศคิวบานักโทษชาวทาลิบาน5คนนั้นถูกนำตัวเดินทางโดยเครื่องบินส่งให้กับคาตาร์หลังจากที่ทางฝ่ายทาลิบานได้ยอมปล่อยตัว10เอกโบเบิร์กดาวออกมา1วันก่อนหน้านั้นการแลกเปลี่ยนนี้มีขึ้นหลังการเจรจากันเป็นเวลาหลายเดือนนะคะตามเงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนนักโทษผู้ที่ถูกคุมขังไว้ที่กวนตานาโมนั้นเมื่อถูกส่งมอบตัวให้กับคาตาร์แล้วจะเดินทางออกจากประเทศนั้นไม่ได้เป็นเวลา1ปีอย่างไรก็ตามโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของอัฟกานิสถานกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าการแลกเปลี่ยนนักโทษนั้นกระทำขึ้นโดยที่ทางฝ่ายรัฐบาลอัฟกานิสถานไม่ได้รับแจ้งและการที่ส่งตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่กวนตานาโมให้กับคาตาร์นั้นมีความเป็นไปได้ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานคัดค้านการควบคุมตัวพลเมืองของตนไม่ว่าจะที่กวนตานาโมหรือที่ใดก็ตามคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรามาฟังข่าวใกล้บ้านเรากันบ้างนะคะนักการเมืองชาวพม่าบางคนไม่พอใจที่ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวปราศัยพาดพิงถึงพม่าในการอธิบายนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐว่าประชาธิปไตยในพม่าเป็นผลงานด้านการทูตของสหรัฐนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวของ VOA มาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับนักเคลื่อนไหวและนักการเมืองพม่ามีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโอบามาว่าด้วยนโยบายต่างประเทศซึ่งพาดพิงถึงพม่าว่าการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยในพม่าถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จทางการทูตของสหรัฐผู้นำสหรัฐกล่าวสัปดาห์ที่แล้วที่งานจบการศึกษาของนักเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ว่าเป็นเพราะความกล้าหาญของชาวพม่าพร้อมด้วยความคิดริเริ่มของสหรัฐทางการทูตจึงเกิดการปฏิรูปทางประชาธิปไตยในพม่า
We're now supporting reform and badly needed national reconciliation through assistance and investment through coaxing and at times public criticism
ประธานาธิบดีโอบามาบอกว่าสหรัฐสนับสนุนการปฏิรูปและควรมีความปลองดองแห่งชาติในพม่าผ่านความช่วยเหลือและการลงทุนผู้นำสหรัฐบอกว่ากระบวนการนี้อาจจะไม่เป็นไปตามแผนและเสริมว่าหากพม่าสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จสหรัฐจะมีเพื่อนใหม่ด้วยวิธีที่สันติแต่นักการเมืองพม่าฮลาชเวบอกว่าผู้นำสหรัฐโอ้อวดว่าประชาธิปไตยในพม่าเป็นผลงานของสหรัฐเขาบอกว่าประชาธิปไตยในพม่านั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐ
จนรุ่นในเราจนรุ่นในงานวันนี้ปีตุเรียด้วยกูจนรุ่นในงานปีมยองเราสิวายปีมยองเรามุ
นักการเมืองผู้นี้บอกว่าที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดว่าพม่าเดินตามแผนปฏิรูปทางการเมืองตามแนวทางของสหรัฐนั้นค่อนข้างจะพูดเกินจริงนักการเมืองผู้นี้บอกว่าพม่าเดินบนเส้นทางประชาธิปไตยด้วยตนเองและไม่ได้รับเงินจากสหรัฐเลยจะมาได้รับเงินบ้างก็ตอนหลังปฏิรูปแล้วอย่างไรก็ตามโฆษกของพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็คือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยบอกว่าวิธีผสมผสานของการให้รางวัลและการลงโทษได้ผลดีต่อการปฏิรูปในพม่าครับ
เธอบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาช่วยกรุยทางประชาธิปไตยในพม่าด้านประธานของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาพม่าฮลามินโอบอกกับ Voice of America ภาคภาษาพม่าว่าอเมริกามีบทบาทเชิงบวกต่อประเทศของเขา
Well, I mean, we agree about engagement, but we don't agree with the extent of the engagement. We feel as if the U.S.
เขาบอกว่ารู้สึกขอบคุณต่อบทบาทของประเทศต่างๆโดยเฉพาะสหรัฐซึ่งเป็นมหาอำนาจโลกแต่ก็บอกว่าการลงโทษทางเศรษฐกิจของพม่าที่ยาวนานมาอีก1ปีนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียใจส่วนนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนเจนนิเฟอร์ควิกลี่จากหน่วยงาน US Campaign for Myanmar มีความคิดเห็นที่ต่างออกไปอีกนะครับเธอบอกว่าเห็นด้วยกับนโยบายของสหรัฐในพม่าแต่ไม่เห็นด้วยเรื่องระดับของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพม่าเพราะสหรัฐดำเนินนโยบายในพม่ามากเกินไปและเร็วเกินไปจนไม่สามารถต่อรองเรื่องการปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชนได้มากนักสหรัฐและโลกตะวันตกเริ่มผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่าหลังจากที่พม่าเริ่มปฏิรูปทางการเมืองเมื่อ3ปีก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นประเทศนี้อยู่ใต้อำนาจของทหารเป็นเวลาหลายสิบปีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of Americaเรายังมีรายงานเรื่องการอ้วนเกินขนาดนะคะซึ่งกำลังดูมันว่าจะเป็นโรคระบาดทั่วโลกแล้วแล้วยังมีรายงานสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาหลายประเภทในช่วงสุดสัปดาห์แต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นคือดาวโจนส์อินดัสเทรียลที่ขึ้นไป26จุดและปิดที่ 16,744 Standard & Poor's 500ก็เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 1,925 ส่วนดัชนี Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 4,237 ทองคำปิดที่ 1,243 ดอลลาร์ต่อออนลดลงไป2ดอลลาร์70เซ็นต์นะคะค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์32บาท86สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของไทยที่หายไปสัปดาห์ที่แล้วหลังจากออกจากท่าเรือประเทศสิงคโปร์และมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นตอนนี้กลับมาถึงท่าเรือศรีราชาแล้วและลูกเรือทั้ง14คนนั้นปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนที่บรรทุกสินค้าน้ำมันดีเซลนั้นหายไปเรือลำดังกล่าวขาดการติดต่อเมื่อวันอังคารที่แล้วหลังจากออกจากสิงคโปร์เพื่อเดินทางไปส่งน้ำมันที่กะลิมันตันของเกาะบอร์เนียวในอินโดนีเซียนะครับหน่วยงานระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยทางการเดินเรือกล่าวว่าเรือไทยลำดังกล่าวถูกปล้นโดยโจรสลัดและโจรสลัดเหล่านั้นได้ขโมยน้ำมันไปพร้อมทั้งทำลายอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารครับและมากันที่ซานฟรานซิสโกบ้างนะครับ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่หลายแอปพลิเคชันวันนี้ที่งานประจำปีที่เรียกว่า WWDC ครับที่น่าสนใจคือการแนะนำระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 8สำหรับ iPhone และ iPad และตามคาดนะครับ Apple ยังได้นำเสนอแอปใหม่ที่ชื่อ Health Kit ที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของตนให้เป็นไปตามแผนออกกำลังกายและรับประทานอาหารรวมทั้งการดูแลตัวเองอื่นๆเพื่อความแข็งแรงด้วยนอกจากนั้นแอปใหม่
อีกอันหนึ่งของ iOS 8ยังช่วยให้การแชร์เพลงหนังสือและภาพยนตร์ผ่านอุปกรณ์ของ Apple กับคนในครอบครัวทำได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งนี้ผู้ใช้สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ Google ครับ Google ซึ่งได้ซื้อกิจการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจาก Motorola เมื่อ2ปีก่อนจะปิดโรงงานผลิตของบริษัทลูกแห่งนี้ในรัฐเท็กซัสสิ้นปีนี้นะครับโรงงานแห่งนี้เพิ่งเปิดได้1ปีและเป็นสถานที่ผลิตสมาร์ทโฟนในสหรัฐแห่งแรกหากดูถึงสาเหตุก็จะพบว่ายอดขายโทรศัพท์ Moto X ของ Google ไม่น่าประทับใจและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการที่โรงงานดังกล่าวก็สูงเกินกว่าที่จะยื้ออยู่ต่อไปครับผู้ที่ดำเนินกิจการที่โรงงานแห่งนี้เป็นบริษัทที่รับช่วงผลิตสินค้าต่อและเป็นบริษัทจากสิงคโปร์ที่ชื่อ Flextronics นะครับการที่ Google ตัดสินใจผลิตสมาร์ทโฟน Moto X ที่เท็กซัสในตอนแรกนั้นทำให้บริษัทสามารถประทับคำว่า Made in USA ลงบนโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามที่จริงแล้วสถานที่ดังกล่าวใช้ผลิตสมาร์ทโฟน Moto X ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเพราะหลายส่วนของอุปกรณ์ถูกผลิตขึ้นจากทวีปเอเชียครับโรงงานที่ถูกปิดมีคนงาน700คนซึ่งทางบริษัทไม่เปิดเผยว่าจะจ้างคนงานเหล่านั้นต่อไปหรือไม่ครับมากันที่เรื่องของช็อกโกแลตบ้างนะครับบริษัทผลิตช็อกโกแลตCadburyของอังกฤษพ้นข้อครหาจากกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียที่กล่าวว่าเคยพบ DNA ของหมูในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต2ชนิดจนเป็นเหตุให้ชาวอิสลามในมาเลเซียเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรสินค้าของ Cadbury ที่พ้นข้อกล่าวหาดังกล่าวก็เพราะว่าหลังจากการตรวจอย่างละเอียดพบว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่มาจากหมูใดๆในแคดเบอรี่ช็อกโกแลตรสนมใส่ถั่วเฮเซลนัทและอัลมอนด์ตามที่ถูกสงสัยในตอนแรกนะครับบริษัทแคดเบอรี่สาขามาเลเซียบอกว่าหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียกล่าวว่าพบ DNA หมูในช็อกโกแลตแคดเบอรี่เมื่อสัปดาห์ก่อนทางบริษัทก็ไม่รีรอที่จะเรียกคืนสินค้าจำนวนมากและขณะนี้ยืนยันนะครับว่าส่วนผสมของช็อกโกแลตแคดเบอรี่นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของศาสนาอิสลามครับส่งท้ายเป็นเรื่องของนักแสดงหญิงที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งตอนนี้ของวงการฮอลลีวูดก็ว่าได้นะครับลูปิต้านิองโอเจ้าของรางวัลออสการ์ปีนี้และสตรีที่ถูกขนานนามจากนิตยสาร People ว่าสวยที่สุดถูกทาบทามให้เล่นภาพยนตร์ Star Wars ตอนที่7ไปเรียบร้อยแล้วครับดาราเชื้อสายแอฟริกันผู้นี้เกิดที่เม็กซิโกจากครอบครัวชาวเคนยาตอบรับร่วมแสดง Star Wars ตอนที่7ซึ่งจะลงโรงสิ้นปีหน้านะครับในเรื่องนี้เธอจะได้เล่นร่วมกับดารา Star Wars ที่เล่นดั้งเดิมอย่างมาร์คแฮมมิลแคร์รี่ฟิชเชอร์และแฮร์ริสันฟอร์ดครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลก็ต้องเตรียมตัวนะคะรอกันอีกประมาณปีครึ่งค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งมีรายงานวิจัยด้านสุขภาพชิ้นใหม่ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาและระบุว่าปัจจุบันนี้มีประชากรโลกมากกว่า 2,000 ล้านคนที่มีน้ำหนักตัวเกินขนาดมาตรฐานหรือพูดง่ายๆว่าเป็นโรคอ้วนโดยภูมิภาคที่มีประชากรน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานมากที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่ตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือแต่ถ้าหากแยกออกเป็นรายประเทศไปแล้วจะพบว่าสหรัฐเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรอ้วนมากที่สุดรองลงมาคือประเทศจีนโดยเฉพาะ เด็กๆในเมืองจีนที่มีน้ำหนักตัวโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับประชากรจีนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วนนั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับคาดว่าปัจจุบันมีผู้ใหญ่จีนเป็นโรคอ้วนราว46ล้านคนและน้ำหนักตัวเกินราว300ล้านคนอ้างอิงตามรายงานของสถาบัน Health Metrics and Evaluation จาก University of Washington รายงานที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์ The Lancet ชิ้นนี้รวบรวมข้อมูลจาก188ประเทศและพบว่าปัจจุบันกว่า 27% ของผู้ชายและผู้หญิงจีนวัยผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือเป็นโรคอ้วนรายงานชิ้นนี้ให้คำจำกัดความของน้ำหนักตัวเกินไว้นะครับว่าหมายถึงการที่มีดัชนีมวลกายเท่ากับหรือมากกว่า25และถ้าเกิน30ก็ถือเป็นโรคอ้วนโดยดัชนีมวลกายหรือ BMI Body Mass Index นี้คืออัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูงของคนคนนั้นปัญหาน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานไม่ได้ลุกลามในหมู่ผู้ใหญ่ชาวจีนเท่านั้นนะครับแต่กำลังแพร่กระจายในหมู่เด็กและเยาวชนของจีนด้วยรายงานระบุว่าเวลานี้ 23% ของเด็กผู้ชายจีนอายุต่ำกว่า20ปีเป็นโรคอ้วนส่วนเด็กผู้หญิงนั้นตัวเลขนี้อยู่ที่ 14% นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่แซงประเทศรายได้สูงอื่นๆรวมทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ไปแล้วอาจารย์แมรี่เองแห่ง University of Washington ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้บอกนะครับว่าโรคอ้วนในวัยเด็กนั้นนำมาซึ่งผลกระทบด้านสุขภาพหลายประการเช่นโรคเกี่ยวกับหัวใจโรคเบาหวานและโรคมะเร็งอีกหลายชนิดจึงเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้มีอำนาจในประเทศจีนควรหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพระบุว่ารอบเอวของคนจีนนั้นเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศกล่าวคือเมื่อประชากรมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นก็มักมีพฤติกรรมทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากขึ้นประกอบกับการเปลี่ยนวิถีชีวิตคือออกกำลังกายหรือเล่นนอกบ้านน้อยลงแล้วนอนเอกเนกดูอยู่ในบ้านมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังชี้ด้วยว่านโยบายลูกคนเดียวของจีนอาจมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเพราะบางครอบครัวนั้นลูกคนเดียวถูกเลี้ยงดูหรือปฏิบัติเหมือนจักรพรรดิน้อยๆจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายกลายเป็นเหมือนการสนับสนุนให้ลูกหลานมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนมากขึ้นนั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA เรามีข่าวดีทางด้านการกีฬานะคะสำหรับนักกอล์ฟจากประเทศไทยและคุณทรงพจน์สุภาผลจะมารายงานให้ฟังต่อไปค่ะ
ครับข่าวดีก็คือนักกีฬาไทยสร้างชื่ออีกครั้งในวงการกีฬาโลกนะครับโดยล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรเบิร์ตธงชัยใจดีผงาดคว้าแชมป์กอล์ฟของยูโรเปียนทัวร์ในรายการนอร์เดียมาสเตอร์สที่สวีเดนเอาชนะสตีเฟนกัลลาเกอร์และวิกตอร์ดูบุยซองระหว่างเพลย์ออฟหลุมแรกหลังจากที่เสมอกัน3คนเมื่อจบการแข่งขัน18หลุมในวันสุดท้ายฟังเสียงโปรเบิร์ตธงชัยใจดีครับ
ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่พิเศษครับวันนี้เนื่องจากเราเล่นได้ดีใน7อันเดอร์วันนี้มาจาก1คือเราทํา3เบอร์ดี้แรกก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะเล่นได้ดีในวันนี้ก็พยายามรักษาเกมการเล่นให้ดีให้ได้ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเกมที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเราวิกเกิลที่หลุม11ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราใกล้กับผู้นําทํามีความรู้สึกว่าพยายามตั้งใจเล่นพยายามตีให้ดีที่สุดให้ใกล้ที่สุดที่มีโอกาสทําได้ก็เป็นไปตามแผนครับ
กลับแชมป์รายการนี้นับเป็นรายการที่6ของโปรเบิร์ตในยูโรเปียนทัวร์นะครับและเป็นรายการที่2ที่ธงชัยชนะในเพลย์ออฟซึ่งโปรเบิร์ตกล่าวแสดงความขอบคุณแฟนกอล์ฟที่คอยให้กำลังใจ
ก็ขอบคุณนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ให้กำลังใจเชียร์และขอบคุณหลายๆอย่างที่เป็นกำลังใจให้จนประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะในวันนี้ก็ทุกอย่างที่เราชนะได้มาจากการเพลย์ออฟวันนี้มาจากความโชคด้วยและอย่างเกมที่เราเล่นดีด้วยเพราะนั้นสิ่งที่รับมาคือวันนี้เราเอาไปเพลย์ออฟและเบอร์ดี้หลุมเพลย์ออฟหลุมแรกก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้โทรฟี่กลับไปถึงบ้านแล้วก็สามารถทำเรคคอร์ดให้กับตัวเองด้วย
ครับหลังชัยชนะรายการนี้อันดับโลกของธงชัยใจดีขยับขึ้นจากที่54ไปอยู่ที่37นะครับ และส่งท้ายกันด้วยเทนนิสแกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งทะลุมาถึงรอบ8คนสุดท้ายแล้วฝ่ายชายนั้นมืออันดับต้นๆส่วนใหญ่ยังอยู่กันพร้อมหน้านะครับทั้งราฟาเอลนาดาลโนวัคโจโควิชและแอนดี้เมเร่มีเพียงโรเจอร์เฟเดเลอร์ที่พลาดท่าแพ้ให้กับเออร์เนสต์กัลบิสจากแลตเวียตกรอบไปก่อนหน้านี้ส่วนฝ่ายหญิงนั้นสถานการณ์กลับกันนะครับคือมืออันดับ 1-3 ได้แก่เซเลนาวิลเลียมส์ลีนาและแอกเนสกาแรดบอนสกาต่างมีอันต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปกันหมดทำให้มืออันดับสูงสุดที่ยังเหลืออยู่คือมืออันดับ 4ซิโมนาฮาเลปจากรูมาเนียถึงกระนั้นก็คงไม่ใช่จะขับคว้าแชมป์ง่ายๆนะครับเพราะผู้หญิงแกร่งคนอื่นๆเช่นมาเรียชาราโปวาซาร่าเอรานีและยูจินีบูชาร์ดนักเทนนิสจากแคนาดาขวัญใจคนใหม่ของหนุ่มๆทั่วโลกก็ยังคงอยู่กันพร้อมหน้าครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และส่งท้ายอย่างเคยเช้าวันอังคารคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับสุดสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน Blended หนังรักแนวตลกที่นำอดัมแซนเลอร์มาปะทะบทกับดรูว์แบร์รี่มอร์ในเรื่องของคู่เดทลูกติดที่ไม่เวิร์กในการนัดเที่ยวครั้งแรกแต่ต้องหวนกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งเมื่อทั้งคู่พาครอบครัวเที่ยวแอฟริกาเสียอันดับจาก3ลงมาเป็น5ครับ
Is this not the weirdest feeling in the world right now?
You know, I think I will have one of these buffalo shrimp.
Oh my god! Oh my god! Who makes all this hot?
เช่นเดียวกันกับก็อดซิลล่าเรื่องของการต่อสู้ระหว่างสัตว์ประหลาดรุ่นใหญ่ขนาดยักษ์สองสายพันธุ์ที่อาศัยกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นอาหารจนนครซานฟรานซิสโกเกือบราบเป็นหน้ากลองแต่บทบู๊ซึ่งขาดเนื้อเรื่องที่กินใจคงเป็นเหตุผลทำให้ก็อดซิลล่ารายได้ตกฮวบจากที่2ลงมาเป็น4
Sandra, listen to me. You need to get out of there.
Run. If there's been a reactor breach, we'll last 5 minutes.
ส่วนอันดับ3นั้นเป็นหนังเข้าใหม่แนวตลกปนรักสไตล์เวสเทิร์นเรทอาร์จากการกำกับและแสดงนำโดยเซธ แมคฟาร์แลนด์ซึ่งเคยฝากฝีมือไว้ในหนังตลกแนวทะลึ่งเรื่องเท็ดดี้มาแล้วแต่สำหรับนาย A Million Ways to Die in the West นี้เซธ แมคฟาร์แลนด์มาในบทคาวบอยน่ารักผู้ได้รับความช่วยเหลือจากคาวเกิลสาวชาริสเตอรอน
I would like to welcome a new member to our community
Welcome to our awesome town.
What's with this fair?
Every year people die.
Really?
Everybody hold still.
Oh, hold still!
A Million Ways to Die in the West มีวิธีเรียกเสียงฮาได้หลายสิบวิธีและเรียกรายได้ราว17ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ3ครับแต่ X-Men Days of Future Past การเดินทางของมนุษย์หมาป่าโลแกนกลับสู่อดีตเพื่อแก้อนาคตรายได้ก็อ่อนตัวอย่างฮวบฮาบเช่นกันตามบทเรื่องที่อ่อนแอหล่นจากที่1มายืนหน้าเศร้าเป็นที่2ครับ
Good afternoon everyone. Hello. Thank you for coming. With this weapon, there will be no human collateral damage. If I turn it on, the system couldn't even activate in here.
สำหรับหนังอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์นั้นนำนิทานคลาสสิก Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงนิทรามาปัดฝุ่นและตีความใหม่แถมอาศัยแองเจลีน่าโจลี่ดาราหญิงเจ้าบทบาทมาในบทของเทพธิดาตัวน้อยที่กลายเป็นคนใจร้ายเพราะว่าขาดรักแท
้ I know you're there Your shadow has been following me ever since I was smallDon't be afraid.
I'm not afraid.
Then come out.
Maleficent คือชื่อของหนังเรื่องนี้กระโดดออกจากที่ซุ่มซ่อนหลังพุ่มไม้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแฟนภาพยนตร์พร้อมรายได้70ล้านดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่งครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington